Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький сябр. Уладковывайся зручней. Сегодня я расскажу тебе итальянскую казку про пудела ля колодежа. Хоть оно и пудело, а зусім не страшное. Слухай. Недалеко от Палермо стоять на двух пагорках две вёски – Изнела и Кьяна. Солнце у тых краях гарачае, вось яно и высушило пагорки, небытые сухары. По воду и изнельцам и кьянцам доводилось ходить у долину меж двума пагорками. Там был колодеж, да такие глубокие и чистые, что воды у им хапило б яшчэ на три вёски. Что и казать, не надто находишься у такую далячынь, унизу легцы, у гору с водой. Але люди не скардилися. Кожному ж цікаво ведать, какие новины у суседней вёсцы. Вот жыхары обедвух вёсок и сустракалися ля колодежа. Жанчыны обмярковывали свои справы, мужчины свои. Самая гультаяватая дзяўчына у любую хвилину готова была бегчы до колодежа со збаном. Самый недбайный хлопец только и норовил запрягчи мула и отправиться по воду. Кольки веселью ладилось для колодежа, кольки он бачил сварок, кольки примиренню навод полечить тяжко. А для дитячих гульню лепшего места на огул не знайсти. Не як у ранней жихары из Нела першие приехали по воду, а для колодежа собралась зграя ворон. Птушки скакали, лопали крылами, оглушально кричали. Колодеж был засыпанный птушиным перьем. Чего только не робили изнельцы, и уговорвали ворон, и сараматили, и грозились им. Нахабные птушки и не сбирались покидать это место. Тады нехто из людей бывалых пропоновал поставить для колодежа пудела. Изнельцы не пошкодовали ни жердок, ни соломы, ни вопротки, зато и шипудило отрымалось адмысловое. Вороны наполохались и разлетелись, а изнельцы набрали воды и поехали. Только яны отъехали, як с протилеглого погорка почали спускаться к янцы. Сдалек яны убачили страшного великана. Голова, что бочка, тулова, нібы три бочки, руки, нібы крылы ветрака. Як тут не наполохаться? К'янцы поспробовали великана уговорить. «Гей ты, адыди от колодежа, дай людям воды зачерпнуть!» Але великан молчал, только руками размахывал. Под горячим солнцем и люди нараджаются за горячим норовом. К'янские смельчаки измазали свои ржавые стрельбы и почали из них палить. Только рэха разлягалася меж пагорками. Які ж перапалох ушчаўся у Ізнела? Відаць, на К'яна напали ворогі, рабуюць, разараюць. Не б мене бяда і нас, ізнельцаў, трэба ратавацца. Уцякай, ма! Жанчыны заголосили, шкода кинуть нажитое, усё ж с собою не заберешь. Раптом нехто додумался. А наво ж то кидать тое нажитое, коли можно отъехать от страшного места с вёской разом? Звязали разом усе вяровки, якие только знайшліся у вёсцы. Коли канат был готовы, изнельцы обвязали погорок и почали тягнуть его у бок мора. Тым часам к'янцы стаміліся паліць са стрэльбаў, ды і порах у іх скончыўся, а велікан як стаяў, так і стаіць. «Трэба паклікаць на дапамогу людзей з Ізнэла», – вырашылі к'янцы. «Калодзеж жа наш агульны». Трое самых смелых і спрытных хлопцаў адправіліся ў Ізнэла у абход калодзежа з веліканам. Вярнуліся яны бледныя, напалоханыя больш, чым раней. «Усяму канец! Бяда! Бяда!» – загаварылі яны адзін перад адным. «Перасяляюцца ізнэльцы на новае месца! Відаць, гэтага велікана ніхто адолець не можа. Трэба і нам уцякаць!» Узяліся і к'янцы за справу. Скруцілі канат і ўзяліся цягнуць свой пагорак у другі бок. Невядома, чым бы гэта ўсё скончылася, калі б не Чыка і Бена. Абодва пражылі на свеце, калі лічыць на дваіх, роўна 16 гадоў, і былі хлопцы хоць куды. Чыка жыў у К'яне, а Бена ў Ізнэла. Але гэта не замінала ім быць найлепшымі сябрамі. Дні за тры да гэтых падзей Чыка і Бена разам знайшлі каштоўны скарб, стары абруч ад рассохлай бочкі. Яны яго і ганялі, і падкідалі ўгару, і прымушалі круціцца ваўчком, а пад вечар вырашылі схаваць агульны скарб, каб нікому не было крыўдна. Закапалі яны яго ў пясок ля калодзежа. І вось як толькі абедзве вёскі сабраліся пераязджаць, хлапчукі успомнілі пра свой скарб, і абодва пабеглі да калодзежа. Як жа яны не забаяліся? У 8 гадоў палохаюцца зусім не таго, чаго баяцца дарослыя. Чыка і Бена сышліся ля калодзежа і заспрачаліся, каму ж дастанецца абруч. Спрачаліся і, вядома, пабіліся. Ды так, як ніколі раней. Урэшце абруч яны паламалі, і кожны з плачам пабег да сваёй маці. «Ты дзе бадзяўся, калі пераязджаць трэба?» – спыталі ў Чыка.
«Ля калодзежа», – адказаў Чыка.
«Як ля калодзежа? І велікан цябе не з'еў?» – здзівіліся к'янцы.
«Які такі велікан? Там пудзіла з саломы, і знэльцы паставілі варон адганяць».
Канат выпаў з рук к'янцаў. «Ты дзе быў?» – спыталі ў Бена.
«Ля калодзежа», – адказаў Бена.
«Як ля калодзежа, і варожае войска не ўзяло цябе ў палон?
Якія там ворагі? Гэта к'янцы палілі па нашаму пудзілу».
І знэльцы пераглянуліся і моўчкі разышліся па дамах. Так усе і засталіся на сваіх месцах. І к'яна, і знэла, і пудзіла ля калодзежа. Гавораць, што і дагэтуль вёскі тыя стаяць на пагорках, вось толькі пра пудзіла не ведаю. Ды гэта, мусіць, і не так важна. А зараз спаць. Добрай ночы.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька кукавалка задрамала на суку и усне закукавала. Земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка ля двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Жить спать и вам пора. Заснула детвора.